20 je časova. Hristos vaskrse, poštovani slušaoci, draga braći i sestre. 26. maj 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetu mučenicu Glikeriju. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Zemni ostaci kralja Petra II. Karađorđevića, kraljice Marije, kraljice Aleksandre i kraljevića Andreja sahranjeni su danas u kripti crkve Svetog Đorđa na Oplencu. Svetu arhijerejsku liturgiju povodom ovog događaja služio je njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, uz sasluženje brojnih arhijereja i sveštenika naše crkve. Sahrani je prisustvovao i državni vrh Srbije i Republike Srpske, predstavnici kraljevskih porodica Jordana, Velike Britanije, Kuvajta, Japana, predstavnici vjerskih zajednica, članovi diplomatskog kora, mnogobrojne ličnosti iz javnog života kao i brojni narod iz svih srpskih zemalja. Danas na nedjelju raslavljenog u Sabornom hramu u Novom Sadu njegovo preosveštenstvo episkop Kruševački gospodin David načalstvovao je evharistijskim sabranjem mnoštva vjernog naroda Božijeg u sasluženje njegovog preosveštenstva episkopa Novosadskog i Bačkog gospodina Irineja, šestorice prezvitera i osmorice đakona. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, četvrti vaskršnji koncert održan je 23. maja u Ruskom domu u Beogradu. Pored njegove svetosti koncertu su prisustvovali preosvećena gospoda episkopi Valjevski Milutin, Budimljansko-Nikšićki Joanikije i Australijsko-Novozelandski Irinej. Korisnici crkvene kuhinje pri vjerskom dobrotvornom starateljstvu, čiji je rad početkom prošle godine blagoslovio njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, imali su 23. maja uoči praznika svetih Kirila i Metodija poseban obrok u kuhinji. Juče je u selu Bradina kod Konjica povodom obilježavanja 21. godišnjice od stradanja Srba u ovom selu od 25. do 27. maja 1992. godine služena sveta liturgija i parastos.
Danas aktuelno.
Zemni ostaci kralja Petra II. Karađorđevića, kraljice Marije, kraljice Aleksandre i kraljevića Andreja sahranjeni su danas u kripti crkve Svetog Đorđa na Oplencu. Svetu arhijerejsku liturgiju povodom ovog događaja služio je njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, uz sasluženje brojnih arhijereja i sveštenika naše crkve. Sahrani je prisustvovao i državni vrh Srbije i Republike Srpske, predstavnici kraljevskih porodica Jordana, Velike Britanije, Kuvajta, Japana, predstavnici vjerskih zajednica, članovi diplomatskog kora, mnogobrojne ličnosti iz javnog života kao i brojni narod iz svih srpskih zemalja. Opširnije o svemu ovome urednik našeg katihetskog programa, teolog Aleksandar Vujović.
Hristos Voskrese, uvaženi slušalci, draga braći i sestre. Danas u nedjelju raslabljenog na spomen praznika svete mučenice Glikerije, 26. maja 2013. godine, u hramu svetog Đorđa na Oplencu, sahranjeni su posmrtni ostaci kralja Petra II. Karađorđevića, koji je praunuk kralja i gospodara Crne Gore Nikole Petrovića, zatim njegove majke kraljice Aleksandre, kraljice Marije i kraljevića Andreje u porodičnoj grobnici na Oplencu. Posmrtni ostaci kralja Petra II. Prenijeti su u Srbiju 22. januara, dok su ostaci njegove majke Marije preneti 29. aprila, kraljice Aleksandre 9. maja, a ostaci kraljevića Andreja prenijeti su 15. maja. Kralj Petar II. Bio je sahranjen u crkvi u Libertvilu u Illinoisu, kraljica Aleksandra na kraljevskom groblju Palate Tatoi, kraljica Marija na kraljevskom groblju pored zamka Windsor, dok je kraljević Andrej bio sahranjen na groblju manastira Nova Gračanica u Illinoisu. Prethodno juče pomen u Sabornoj crkvi povodom ispraćaja zemnih ostataka Karađorđevića iz Beograda ka Oplencu služio je mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije u sasluženje episkopa srednjoevropskog gospodina Konstantina i vikara njegove svetosti patrijarha srpskog episkopa lipljanskog gospodina Jovana. Jutros je svetu arhijerejsku liturgiju povodom sahrane Karađorđevića u crkvi svetog Georgija na Oplencu služio njegova svetost patrija srpski gospodin Irinej u sasluženje brojnih arhijereja Srpske pravoslavne crkve, među njima njegovog visokopreosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija i njegovog preosveštenstva episkopa budimljansko-nikšićkog gospodina Ionikija, kao i sveštenika i šumadijske i ostalih eparhija naše pomisne crkve. Pored mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, u ime mitropolije zajedno sa njim su bili i prisustovali i sasluživali sahrani posmrtnih ostataka porodice Karađorđevića, sekretar mitropolije crnogorsko-primorske proterej Stavrofor Obren Jovanović, sveštenici Mijajlo Backović i Anđelko Boričić i protođakon Igor Balaban, te istoričar Predrag Vukić sa Cetinja i srpski narodni guslar i novinar Radija Svetigore Rajo Vojinović. Sahrani su prisustvovali i predstavnici kraljevskih porodica iz mnogih zemalja, među kojima su članovi kraljevskih porodice Bugarske, Rumunije, Grčke, Lihtenštajna, Bahreina, Austrije, Velike Britanije. Zatim su tu bili predstavnici diplomatskog kora, među kojima su bili ambasadori Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije u Srbiji, kao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Nakon oslužene liturgije i nakon sahrane posmrtnih ostataka porodice Karađorđević, svim sabranim prvo se svojom besjedom obratio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, koji je između ostalog rekao da smo na današnji dan svi mi svjedoci otklanjanja jedne velike nepravde, s time što su na dostojan i pravi način sahranjeni zemni ostaci Karađorđevića u svoju zadužbinu na Oplencu.
Slaveći vaskrsenje Hristovo, najveći i najradosniji praznik hrišćanski, praznik trijumfa života nad smrću, istine nad neistinom, pravde nad nepravdom, približujemo se drugom velikom prazniku naše vere i naše crkve, prazniku Svete Pedesetnice, danu i blagodatnom događaju silaska Svetoga Duha na apostole, a preko njih na sve ljude, na svu tvorevinu i na svu vaseljenu. Duh Sveti, Gospod životvorni, koji osvećuje, prosvećuje, nadahnjuje i iseljuje sve ljudske slabosti i nemoći i nedostatke, nadopunjuje svojim božanskim silama. U svetlosti ove božanske sile i istine danas smo svedoci ispravljanja i otklanjanja jedne velike istorijske nepravde. Nepravde ljudske koje vapije na nebo. Nepravde ljudske koje vapije na nebo i traži intervenciju Božju. Potomci Karađorđa, oca Srbije i kralja Petra, prvog slavnog i slavnog unuka Karađorđevog, njegovog sina kralja mučenika Aleksandra prvog ujedinitelja, zajedno sa svojim narodom doživjeli su okupaciju svoje zemlje i bili prinuđeni da napuste svoju otadžbinu voljenu i da decenijama žive životom izgnanika, u siromaštvu, u velikoj oskudici i nezasluženom poniženju. Nova vlast Jugoslavije oduzela je sav imetak, vekovima stican, no ovo nevolja i ovo bezakonje nije bilo i najveće zlo kojih je moglo snaći. Najveća nevolja i zlo kojih je moglo snaći i snašlo bilo je rješavanja svih prava i prava povratka u svoju rođenu zemlju.
Nakon besjede njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, sabranom narodu obratio se svojim govorom i prestonolastavnik Aleksandar Karađorđević, koji je rekao da je ovo istorijski dan za Srbiju, posjetivši da su ovi Karađorđevići živjeli i umrli na različitim krajevima svijeta, a danas su evo među svojim Karađorđevićima i među svojima u Srbiji. Posle njega govorio je i premijer Republike Srbije gospodin Ivica Dačić, a na kraju svim prisutnim poručio je predsjednik Republike Srbije gospodin Tomislav Nikolić da danas na grobu vožda Karađorđa ispravljamo veliku nepravdu i otklanjajući posljedice strašnog grijeha koji je počinio neko prije nas, činimo još jedan korak ka jedinstvu kako bismo krenuli putem velikih naroda, poručio je između ostalog u svom govoru na sahrani zemnih ostataka Karađorđevića, predsjednik Republike Srbije, gospodin Tomislav Nikolić. Danas se oko crkve na Oplencu okupio veliki broj građana koji su nosili zastave sa znakom krune, a neki od njih su bili obučeni u uniforme kraljevske vojske i srednjovjekovne vitezove. Neka gospod vaskrsli u pokoji sluge svoje danas sahranjene, kralja Petra II, kraljicu Aleksandru, kraljicu Mariju i kraljevića Andreja, da im da pokoj i spokoj u zadužbinu njihovih predaka Karađorđevića na Oplencu. A mi vas, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pozdravljamo iz studija Radija Svetigore, želeći vam svako dobro od gospoda, uz radosni pozdrav pobjede života na smrću. Hristos voskrese, vaistinu voskrese.
Danas na nedjelju raslavljenog u Sabornom hramu u Novom Sadu njegovo preosveštenstvo episkop Kruševački gospodin David načalstvovao je evharistijskim sabranjem mnoštva vjernog naroda Božijeg u sasluženje njegovog preosveštenstva episkopa Novosadskog i Bačkog gospodina Irineja, šestorice prezvitera i osmorice đakona. U središtu evanđelske priče o raslavljenom čovjeku jasno stoje riječi koje je bolesni čovjek uputio Gospodu Isusu Hristu, nemam čovjeka. Kroz te riječi iskazan je vapaj onoga koji je na svojoj koži osjetio strašnu silu ljudskog egoizma. Svako za sebe i svako brine samo o sebi. I svi ljudi nijesu ništa drugo do mnoštvo slijepih, bolesnih, suhih i uzetih. I svi oni čekaju da suzburka voda, svi oni čekaju pomoć, saosjećanje, iscjeljenje i utjehu. Nažalost, svaki od njih očekuje iscjeljenje samo za sebe. Nasuprot tome, istinski čovjek projavljuje se tamo gdje je pobijeđen egoizam. Čovjek je prije svega lice okrenuto drugom čovjeku i oči koje sa saosjećanjem i ljubavlju gledaju oči drugog čovjeka. Taj novi i istinski čovjek javlja nam se u ličnosti Gospoda Isusa Hrista.
Današnja čtenija, jedno iz dela apostolskih, drugo iz Evanđelja po Jovanu, četvrte nedelje, nedelje raslabljenoga, treba slušati, povezivati, razumevati i u oba se udubljivati istovremeno. U kazivanju iz dela apostolskih vidimo Petra kako silazi u Lidu da tamo posjeti svete, da posjeti hrišćane. I sreće uzetoga ležaše ga na odru Eneja punih 8 godina. Šta drugo nego da ga zapita da li želi da bude isceljen. Na saglasnost sveti apostol Petar mu odgovara: Eneju, ustani, Isus Hristos te isceljuje. Dalje, stigavši u Jopu, nedaleko od Lide, nailazi na svet okupljen oko odra usnule devojke Tavite ili Srne, koja se razbolela i umrla, a dvojica poslanih od ostalih Petru u Lidi pozivaju ga da dođe, imajući veru da će i nju podići sa odra. U atmosferi tuge i plača i žalosti Petar odstranjuje ostale i one koji su pokazivali sve što je ta vita ili srna za života uradila, a i milostinju je činila, prilazi odru, kaže joj, daj to, ustani. I kao što je u slučaju Eneja koji je 8 godina ležao, a zatim ustao i podastro sebi, tako i devojku srnu podiže uzevši je a ruku, rekavši joj da ustane.
Posle otpusta njegovo preozveštenstvo, episkop Novosadski i Bački, gospodin Irinej, zablagodario je njegovom preozveštenstvu, episkopu Kruševačkom, gospodinu Davidu, na njegovom trudu i ljubavi što je u mnoštvu obaveza pronašao vremena da bude gost eparhije Bačke i da ih svojim služenjem svete liturgije osveti i da im svojom besjedom ukrijepi duhovne moći. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, 4. vaskršnji koncert održan je 23. maja u Ruskom domu u Beogradu. Pored njegove svetosti koncertu su prisustvovali preosvećena gospoda episkopi Valjevski Milutin, Budimljansko-Nikšićki Joanikije i Australijsko-Novozelandski Irinej. Koncert sa nesvakidašnjim bogatim sadržajem pratio je veliki broj žitelja prestonice koji su vrhunske umjetnike nagrađivali burnim aplauzima. Svečanom koncertu prisustvovali su predstavnici ambasade Ruske federacije i gospodin Mileta Radojević, direktor kancelarije za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama. U nedjelju mironosica, kada smo ispunjeni radošću koju su svijetu prenijele žene mironosice, svakodnevni životni problemi kao da su u drugom planu. Hristos je vaskrsao, vrata adova su savladana, žalac smrti je pobijeđen. Sada je na nama da tu spasonosnu radost prenesemo drugima, a najbolji način za to je samožrtvena ljubav i briga za druge. Korisnici crkvene kuhinje pri vjerskom dobrotvornom starateljstvu, čiji je rad početkom prošle godine blagoslovio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, imali su 23. maja uoči praznika svetih Kirila i Metodija poseban obrok u kuhinji. Njegova svetost patrijarh Irinej je u ovim pashalnim danima poklonio 2 jagnjeta i prase za praznični ručak u crkvenoj kuhinji, tako da su njeni korisnici i na taj način osjetili da nijesu zaboravljeni i da u našoj crkvi neko misli na njih. Volonteri u crkvenoj kuhinji za siromašne su se potrudili da svečani ručak pripreme i posluže na najbolji način, kao što to biva za praznik u sopstvenoj porodici kod kuće. Crkvenu kuhinju u Beogradu je posjetila grupa sunarodnika iz Sjedinjenih Američkih Država, mahom iz Chicaga. Crkvenoj kuhinji su donijeli vrijednu donaciju u namirnicama. U posjetu koju je organizovala Fondacija Princeze Katarine u saradnji sa organizacijom Lifeline je došla grupa od oko 30 ljudi različitih generacija, pretežno mlađih. Mnogima je ovo bila prva posjeta Srbiji, jer je i Vladimir Marković, direktor vjerskog dobrotvornog starateljstva, je goste upoznao s radom ove dobrotvorne ustanove arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Rekao je da je ovo kompleksan posao. Siromašnima se pored osnovnog toplog obroka u crkvenoj kuhinji pruža i savjetodavna, posebno medicinska i drugi vidovi pomoći. Pošto sve počiva na dobrovoljnom radu, istakao je, to najviše podsjeća na mobu koja je kao vid uzajamne pomoći bila duboko ukorijenjena u našem narodu. Možemo slobodno reći, kazao je on, da su rad u crkvenoj kuhinji i druge aktivnosti vjerskog dobrotvornog starateljstva jedan vid mobe u savremenim uslovima. O tome je Jerej Vladimir Marković detaljnije govorio, jer se jedno pitanje i odnosilo na karakter dobrovoljnog rada i broj volontera. Gosti iz Amerike su bili vrlo ljubazni i radoznali, ali je razgovor nažalost vođen na engleskom jeziku, jer veći broj naših sunarodnika sabornika nije znao srpski jezik izuzev dobar dan i doviđenja. Mnogi od njih su treća ili četvrta generacija rođena u Americi, pa je posjeta Srbiji i Beogradu prilika da bolje upoznaju zemlju iz koje su došli njihovi preci. Juče je u selu Bradina kod Konjica povodom obilježavanja 21. godišnjice od stradanja Srba u ovom selu od 25. do 27. maja 1992. godine služena sveta liturgija i parastos. Svetu liturgiju služio je iguman Žitomislički Danilo uz zasluženje igumana Ozrenskog Danila, rektora bogoslovije u Foči arhimandrita Lazara, protojereja Stavrofora Vojislava Čarkića i jereja Milorada Milinkovića, sve veštenika u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine, jereja Mladena Drobnjaka i jereja Milana Bužanina paroha Konjičkog. Na svetoj liturgiji prisutni su bili srpski predstavnici u svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, Ministarstva odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine, boračkih udruženja i udruženja logoraša Republike Srpske te veliki broj vjernog naroda. Nakon svete liturgije služen je parastos za postradale žitelje sela Bradine, a nakon parastosa i iguman Danilo pastirskom besjedom obratio se vjernom narodu uz nesebičnu pomoć vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz kasarne u Bileći, pripremljena je trpeza ljubavi za sve prisutne vjernike i goste. Uvaženi slušaoci, bilo je to sve u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.